Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι γίνεται, φαίνεται ότι είμαστε πια φουλ σε προεκλογικό κλίμα, εν όψει προεκλογών.
Και με κόντρες πολλές. Κοίταξε, νομίζω ότι...
Πάμε σε πόλωση.
Και πάμε σε πόλωση και φαίνεται ότι η πόλωση την θέλουν για κάθε ένας για τους δικούς του λόγους. Ο Πρωθυπουργός σηκώνει το γάντι, ο ίδιος παίρνει πάνω του αυτή την ιστορία με τις εταιρείες του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξεκίνησε με την συνέντευξή του στο Sky και νομίζω θα το συνεχίσει σε κάθε ευκαιρία.
Έχει γίνει και ένα μπέρδεμα τώρα εδώ με τις ημερομηνίες. Γιατί είπε ο κύριος Κασελάκης ότι έφυγε από την εταιρεία αυτή με τα Αστάκο Κάραβα, αλλά είπε ότι έφυγε το Μάρτιο του 23, ενώ η εταιρεία αυτή το Δεκέμβριο του 23 δάνεισε, έστειλε χρήματα στη Left Media.
Έφυγε ως διοίκηση ή ως μέτοχος, γιατί ο νόμος λέει να μην είσαι μέτοχος.
Ναι,
αν έφυγε ως διοίκηση δεν είναι, είναι το μισό.
Δεν ξέρω.
Και εν πάση τόσο με δόσεις τα μαθαίνουμε αυτά.
Ναι.
Και είχες πει την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε το θέμα ότι όλα μπορούν να γίνουν και μια καθυστερήση να υπάρχει σε αυτά, αλλά άγνοια νόμου δεν είναι.
Όχι, δεν επιτρέπεται.
Ναι, παιδιά, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα.
Θα
το μάθαινε, να το λέγανε.
Ναι.
Και φαίνεται ο Μητσοτάκης παίρνει και μια ρεβάνς για τα παλιά τα δικά του.
Ναι, γιατί είναι ο νόμος που είχε γίνει για εκείνον.
Ναι, για την σύζυγό του.
Για να τον στριμώξουν. Είχε γίνει ο νόμος και στριμώχτηκαν οι ίδιοι.
Κάποιοι άλλοι, ναι. Τουλάχιστον αυτό δεν βγήκε. Τώρα, ο κ. Κασελάκης από την πλευρά του το ακούει αυτό και το σηκώνει. Εγώ θεωρώ τώρα, γιατί σχόλιο κάνουμε. Έτσι, την αλήθεια δεν τη διεκδικούμε πάντα, αλλά ρε παιδί μου, ανέλαβες να είσαι υποψήφιος. Ωραία. Βλέπεις ότι πάει να γίνεις αρχηγός κόμματος. Γίνεις αρχηγός κόμματος. Έχουν περάσει 5 μήνες. Τακτοποίησέ τα, βρε Χριστιανέ μου. Βάλτε σε μια σειρά, έστω και με καθυστέρηση. Ξεκίνησα να φεύγω, αλλά δεν έφυγα. Έφυγα διοίκηση, δεν ήμουν διοίκηση. Έχω μια εταιρεία, αλλά έχω και μια άλλη και μια τρίτη που μαθαίνω. Αυτά πρέπει να τα βάλεις μια σειρά. Και μου κάνει εντύπωση, διότι ο διευθυντής του γραφείου του κ. Καμνησάκης λένε ότι είναι ένας πολύ καλός δικηγόρος και τον ήξερε και από παλιά, χειριζόταν και θέματα της οικογένειάς του.
Ήταν στην Επιτροπή Διαφάνειας.
Στην Διαφάνειας και λοιπά, τα ξέρει. Και θα έπρεπε, τον πρώτο καιρό ήταν και πολύ κοντά στον...
Στον Παύλο Πολάκη.
Στον Παύλο Πολάκη, οπότε ο Παύλος Πολάκης που έχει εμπειρία, μα που ασχολείται με αυτά εδώ και καμιά δεκαετία χρόνια, θα μπορούσε να το πει, κοίτα...
Προσέξτε αυτά.
Ναι, αυτά που φωνάζω εγώ, μην μας κοροϊδεύουν εμάς.
Ναι.
Και τώρα τα λούζονται όλοι μαζί. Άλλοι φταίνε, άλλοι δεν φταίνε. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένα ερωτηματικό κι αυτός. Εκεί που πήγαινε καλά, τώρα φαίνεται δεύτερος. Κάνει κάτι εσωκομματικές.
Φαίνεται δευτερότριτος.
Δευτερότριτος, ναι, σωστό. Ναι. Σωστό. Φαίνεται ότι έχει ένα θέμα με τις συνεργασίες εντός του χώρου του. Κάνει μια εκδήλωση, ας πούμε, για την ενέργεια και για τα. Αυτά και δεν φωνάζει ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά, όπως είναι ο κ. Μανιάτης, δεν ξέρω, και ο αρμόδιος, ο κ. Χριστοδουλάκης, ο βουλευτής, που φαίνεται το κρατάει μανιάτικο για αυτή την εκδήλωση. Και αν πάει και αυτός, δεν πάει δεύτερος, όπως στόχευε, και πάει τρίτος, θα έχουμε και αυτή την γκρίνια. Γενικώς, πάμε σε ευρωεκλογές με ένταση. Δεν ξέρω αν ο κόσμος το ακούει αυτό. Δεν το πολύ βλέπω. Και Μάιο και Ιούνιο μήνα ξανά.
Κοίταξε, εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη που είναι πολύ ασφαλής. Σίγουρα τζίδικη.
Να φύγουμε για Πάσχα και να μην γυρίσουμε.
Καλά,
και να ψηφίσουμε. Και
αυτό παίζει. Και αυτό παίζει.
5-9 Ιουνίου.
Η σίγουρα τζίδικη πρόβλεψη είναι τώρα. Ότι αν οι θερμοκρασίες είναι εκείνο το Σαββατοκύριακο των εκλογών, των ευρωεκλογών, πάνω από 26-27 βαθμούς, χαιρετίσματα. Θα γράψει η αποχή. Θα γράψει η αποχή, μεγάλη πλειοψηφία θα έχει η αποχή.
Και αυτό είναι κακό και για το. Γιατί μπορεί να. Τα μηνύματα να είναι όχι μόνο για την κυβέρνηση, αλλά και για τα άλλους. Για παράδειγμα, εάν ας πούμε ο Κασελάκης δεν καταφέρει να κινητοποιήσει τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ που πήρε 18 τον Ιούνιο και τώρα στις δημαρχικές εκλογές πήγανε 3 και ο Κούκος να ψηφίσουν και αλλού δεν ψήφισαν καθόλου. Δείχνει και μια διάθεση του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τις διασπάσεις με στην γκρίνια και όλο αυτό το πράγμα. Και το one man show που κάνει ο κύριος Κασελάκης, να δούμε αν έχει ένα αποτέλεσμα εκλογικό. Εντάξει, στο ταμείο φαίνεται το αποτέλεσμα. Θα είναι καλά τα μαντάτα και αυτόν. Ωραία, βγήκες δεύτερος και έχεις 15% 16 στο θρίαμβο 17. Και ο άλλος έχει 31, 32, 29. Τι άλλαξε? Εντάξει, κάτι είναι, δεν λέω, αλλά δεν είναι και καμιά φοβερή επιτυχία.
Τώρα, να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι θα έχουμε σε λίγο μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα μια ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση, ένα debate ανάμεσα στο βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, και το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και το μεάρχη Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Πέτρο Παπά. Μου έλεγες νωρίτερα και το ξέχασα, ότι ήθελες να σχολιάσουμε και την πρώτη εμπλοκή της φρεγάτας μας που βρίσκεται κάτω εκεί στα...
Ναι, ναι. Καταρχήν να πούμε ότι το γεγονός ότι η φρεγάτα είναι κάτω, παρότι ακούω διάφορα από τα κόμματα, είναι θετικό. Γίνεται ένα πόλεμος εκεί, μάλλον μια σύγκρουση που έχει κόστος για την ελληνική ναυτιλία. Και δεν είναι θέμα, γιατί διάβασα και κάπου ότι προστατεύει η Ελλάδα τους εφοπλιστές. Μα μεταφέρουν πράγματα στη χώρα εδώ. Χάνουμε έσοδα. Έχουμε αύξηση τιμών και γι' αυτό. Δεν φτάνουν τα άλλα. Και οφείλουμε να είμαστε μέσα στη μεγάλη εικόνα ως χώρα. Δηλαδή, βλέπεις ότι η Τουρκία παίζει ένα ευρύτερο ρόλο από εδώ μέχρι το Τζιμπουτί, που λένε. Και εμείς είμαστε εκεί. Έχουμε και το στρατηγείο στη Λάρισα, που υπό την δική μας καθοδήγηση γίνονται αυτές οι επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι σωστά πήγε. Εύχομαι βέβαια όλα τα παιδιά να είναι καλά, γιατί είναι
ο Θεός να δώσει, ναι, να μην έχουμε.
Και να γυρίσουν πίσω όλοι ασφαλείς.
Ναι, αυτό είναι το κρίσιμο.
Τους περιμένουν οι οικογένειές τους. Και να πούμε εκεί, γιατί ρωτάει, βλέπω εδώ ο κόσμος, είναι μόνο μόνιμοι σε αυτή την.
Ναι, δεν είναι εφεδροί, είναι μόνο μόνιμοι. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Έχεις επιχείρηση, έχεις όμως και ένα ανταγωνιστικό business plan. Ξέρεις πώς να αξιοποιήσεις σωστά τα social media για να προωθήσεις την επιχείρησή σου και να τη φέρεις με επιτυχία στην ψηφιακή εποχή? Ήρθε το podcast που θα σου τα μάθει όλα, το Grow Your Business, the podcast από την Κοσμοτέ. Πού θα το βρεις? Στο Spotify. Ακολούθησε τώρα το Κοσμοτέ Grow Your Business, the podcast, και μείνε συντονισμένος για να μην χάσεις κανένα επεισόδιο του. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα η Προτέρια. Τιμές ανακοίνωσε για το Μάρτιο η Προτέρια και το κίτρινο τιμολόγιο Value Fair με χαμηλή τελική χρέωση μόνο 9,176 λεπτά την κιλοβατόρα. Ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα στο οποίο γνωρίζεις τη χρέωση από την πρώτη κιόλας μέρα του μήνα. Με το Value Fair, εκτός από τη χαμηλή χρέωση ενέργειας, έχεις και έκπτωση από τον πρώτο λογαριασμό. Περισσότερα στο proterga.gr, στα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή του κόμματος, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Να καλημερίσουμε και τον τομεάρχη Μακεδονίας Θράκης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα.
Αντώνη, ξεκινάς με το πρώτο θέμα.
Ναι, ξεκινάω πρώτο θέμα και λίγο θα αλλάξω την ατζέντα, γιατί ο ένας, ο κύριος Οικονόμου, έχει χρηματίσει υπουργός προστασίας του πολίτη και ο κύριος Παπάς είναι και βουλευτής του Εύρου. Υπάρχει σοβαρό θέμα με τις ροές από μετανάστες από την Αίγυπτο, κυρίως στην Κρήτη. Μου λένε εδώ και το πρωί, αλλά και χτες είχαμε πάρα πολλά μηνύματα. Και κύριε Οικονόμου, θα ήθελα την εκτίμησή σας για πώς μπορεί αυτό να μετριαστεί. Και βέβαια με αφορμή και με το ταξίδι την Κυριακή που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στην Αίγυπτο με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την κυρία Μελώνη και τον Βέλγο Πρωθυπουργό, προκειμένου να μήπως υπάρχει καμία ουσιαστική προσπάθεια από την κυβέρνηση της Αιγύπτου να περιοριστεί αυτό το κύμα.
Ναι, πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι απαραίτητη η παρέμβαση και συνεργασία των κυβερνήσεων και των αρχών των κρατών που κινούν οι ροές, προκειμένου να περιοριστούν και να ελεγχθεί ο ρόλος των λαθροδιοκινητών που συνήθως που με αυτόν τον τρόπο διακινούν μετανάστες, θέτοντας και σε μεγάλο κίνδυνο τη ζωή τους. Αυτό που συμβαίνει τώρα με τις ροές εκεί στην Κρήτη είναι κάτι που μας υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει στιγμή να θεωρήσουμε ότι να χαλαρώσουμε σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Πρέπει πάντοτε τα αντανακλαστικά μας να είναι ενεργοποιημένα. Πρέπει πάντοτε οι δυνάμεις αποτροπής και, εν πάση περιπτώσει, οι σχέσεις με τις χώρες από όπου κινούν οι ροές να είναι σε τέτοιο επίπεδο έτσι ώστε να μας επιτρέπουν άμεσες παρεμβάσεις, διότι παρατηρούμε ότι ναι μεν έχουν μηδενιστεί σχεδόν οι ροές ό,τι αφορά τον Εύρο, έχουν ελαττωθεί πάρα πολλοί ροές ό,τι αφορά τα δρομολόγια στο Ανατολικό Αιγαίο, αλλά πάντοτε οι λαθροδιακινητές, αυτά τα παράνομα δίκτυα βρίσκουν τρόπους προκειμένου θέτοντας σε πολύ μεγάλο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, αποκομίζοντας τεράστια ωφέλη, να διοχετεύουν κόσμο και πρόσφυγες και μετανάστες προς την Ευρώπη, είτε στις νησιωτικές περιοχές είτε στην ενδοχώρα. Είναι ένα ζήτημα που δεν θα φύγει από την ατζέντα όσο υπάρχουν εντάσεις που υπάρχουν ευρύτερα στην περιοχή μας, και όχι μόνο εντάσεις οι γεωπολιτικές και που προέρχονται από πολέμους και από συγκρούσεις, αλλά και λόγω της κλιματικής κρίσης. Νομίζω ότι κατά την επίσκεψη αυτή την Κυριακή θα συζητηθεί και ένα πακέτο βοήθειας στην Αίγυπτο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάτι τέτοιο άκουσα ότι σχεδιάζεται να προταθεί προς την Αίγυπτο, που νομίζω ότι θα είναι σημαντικό στην ανάσχεση τέτοιου είδους κινήσεων.
Βουλευτής Κιλκής ο κύριος Παπάς, θα θέλαμε τη δική σας γνώμη, κύριε Παπά.
Κιλκής, κύριε Δελατόλα, ναι, όχι στον Εύρο. Θεωρώ και εγώ ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της, τόσο της φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμπίπτουν με τα σύνορα της Ελλάδας, όσο και της διαχείρισης των μεταναστών. Προφανώς δεν μπορούν οι χώρες υποδοχής όπως είναι η Ελλάδα να αναλαμβάνουν όλο το βάρος και το κόστος, ενώ άλλες χώρες οι οποίες απολαμβάνουν τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην συμμετέχουν και να μην αναλαμβάνουν το βάρος αυτής της διαχείρισης. Και φυσικά και οι ελληνικές αρχές πρέπει να έχουν και την ετοιμότητα για να αποτρέψουν, θα πω, τους λαθρομετανάστες από το να διακινούν αυτές τις ανθρώπινες ψυχές και να βάζουν τελικά σε κίνδυνο ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν συχνά άλλον τρόπο επιβίωσης, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να επιβαρύνει την Ελλάδα και την ελληνική πολιτεία.
Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα της συζήτησής μας. Ξεκινώ από εσάς, κύριε Παπά, αυτή τη φορά, για να απαντήσει ο κύριος οικονόμου στη συνέχεια. Απογευματινά χειρουργία. Πώς είδατε την πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας που από χθες ξεκίνησε η εφαρμογή της?
Πήγα την Νικολάου, είναι η ταφόπλευρα του ΕΣΥ και δεν το λέω κινδυνολογώντας, το λέω γνωρίζοντας τα γεγονότα από μέσα.
Γιατί είναι ταφόπλακα το να χειρουργούνται το απόγευμα άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν 4 και 5 και 6 χρόνια και δεν έχουν χειρουργηθεί κανονικά?
Ταφόπλακα της δημόσιας υγείας. Αυτό το οποίο εισάγεται είναι πλέον το να γίνονται αποκλειστικά τακτικά απογευματινά χειρουργία. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι να καλύψουν τα τακτικά χειρουργία και υπάρχουν αυτοί οι χρόνοι αναμονής αυτή τη στιγμή του ενός, των δύο ετών για πολλά τακτικά χειρουργία.
Ναι, γιατί δουλεύουν μέχρι το μεσημέρι.
Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οι ανθρωποώρες οι διαθέσιμες για να λειτουργήσουν συνολικά. Από πού λοιπόν θα αντληθούν αυτές οι ανθρωποώρες για να δουλέψουν τα τακτικά χειρουργία το απόγευμα?
Δηλαδή, ήδη λέτε, θα αφήσουν την ημέρα και θα πάνε το απόγευμα? Πρέπει προφανώς να γίνει ένα οραματισμό.
Αυτό το οποίο θα γίνει, κύριε Δελατόλα, είναι να σμπρωθούν όλα τα τακτικά χειρουργία πλέον στην απογευματινή λειτουργία, προκειμένου οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό να πάρουν αυτό το έξτρα εισόδημα, το οποίο δεν παίρνουν και αμείβονται χαμηλότερα σχεδόν από όλες τις χώρες της Ευρώπης, και μιλάω και για την πρώην Ανατολική Ευρώπη. Η μισθή των γιατρών αυτή τη στιγμή.
Καλά, αυτό ας μην το συζητάμε. Στην πρώην Ανατολική Ευρώπη, σε θέματα υγείας και παιδείας, ήταν καλός ή κακός μπροστά από εμάς.
Και θέλω να πω ότι η μισθή αυτή τη στιγμή.
Αυτή είναι η αλήθεια, και το λέει κάποιος που δεν φημίζεται για τις αριστερές του ιδέες.
Στη Σλοβενία, στην Κροατία αυτή τη στιγμή και σε άλλες χώρες, στην Τσεχία, η μισθή των γιατρών είναι πολύ ψηλότερη σε σχέση με τους μισθούς στην Ελλάδα. Άρα, όταν έχουμε ένα δημόσιο τομέα ο οποίος δεν είναι ανταγωνιστικός, οι γιατροί φεύγουν και δεν έχει γιατρούς στο δημόσιο, αυτό το οποίο τελικά θα γίνει είναι να σμπρώχνονται όλα προς το απόγευμα. Και επίσης, άνθρωποι και γιατροί να λειτουργούν επικίνδυνα. Ήδη καταστρατηγείται και το 48ωρο και το 60ωρο στην δουλειά των γιατρών. Άρα, το να έχουμε. Στην ουσία τι θα γίνει? Για ένα χρόνο θα πληρώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Μετά από ένα χρόνο για να χειρουργηθείς για τακτικό περιστατικό σε δημόσιο νοσοκομείο, ενώ είσαι ασφαλισμένος, θα πρέπει να πληρώσεις 1.000-2.000 ευρώ. Και αυτό ενδεχομένως να εξυπηρετεί ένα κομμάτι σημαντικό του πληθυσμού, το οποίο έχει την οικονομική δυνατότητα, αλλά ένα 20-30% των ανθρώπων θα τους αφήσει έξω από, από αυτήν την αγορά. Καθημερινά εγώ δέχομαι και το ολοκληρώνω εδώ τηλεφωνήματα από ασθενείς που περιμένουν 2-3 χρόνια για να χειρουργήσουν καταράκτες, ορθοπαιδικές επεμβάσεις και περιμένουν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν μπουν σε αυτόν τον χρόνο να χειρουργηθούν στα απογευματινά, θα πρέπει, ενώ είναι ασφαλισμένη μια ζωή, τελικά να δώσουν αντίτιμο για να χειρουργηθούν στο δημόσιο νοσοκομείο.
Κύριε Οικονόμου.
Κύριε Οικονόμου, για να βγάλουν λεφτά οι γιατροί κάνατε όλη αυτή την φασαρία και τη μεταρρύθμιση. Αυτό κατάλαβα εγώ από την κουβέντα.
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αντιμετωπίζει εδώ και πάρα πολύ.
Για να μην παρεξηθώ, λέει ο κ. Παπάς, ότι να βοηθηθούν οι γιατροί οι οποίοι παίρνουν χαμηλούς μισθούς, αφού δεν φτάνουν το μεσημέρι, πώς θα φτάνουν το απόγευμα και όλο αυτό το σκεπτικό. Αυτό εκεί καταλήγει.
Ακούστε. Εγώ θα σας πω μια συνολική άποψη για να φτάσω και σε αυτό. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Προβλήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τα οικονομικά μεγέθη του συστήματος. Η κυβέρνηση έκανε προσπάθειες κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περίοδου που είχε και την ιδιαιτερότητά της λόγω της διαχείρισης του COVID και το καθεξής. Αύξησε τους μισθούς, αύξησε τα εισοδήματα των γιατρών, των νοσηλευτών. Παρ' όλα αυτά η κατάσταση παραμένει προβληματική και παραμένει προβληματική και ως προς τη διάσταση ότι κάνεις προσκλήσεις να προσλάβεις γιατρούς να τους βάλεις στο σύστημα και δεν έρχονται. Γιατί δεν έρχονται? Διότι αυτό που παίρνουν ως εισόδημα και ως αμοιβή στον ιδιωτικό τομέα δίπλα είναι πολλαπλάσια μεγαλύτερο από αυτό που θα έπαιρνε το δημόσιο σύστημα υγείας. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο απόψεις, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά. Υπάρχει άποψη της αριστεράς και της αντιπολίτευσης συνολικά, που λέει κάντε όσο το δυνατόν περισσότερες προσλήψεις μπορείτε, δώστε όσο το δυνατόν περισσότερα λεφτά μπορείτε. Παρένθεση, αυτό λέγει για την παιδεία, αυτό λέγει για άλλα κομμάτια των δημόσιων λειτουργιών. Που αν ήταν τόσο απλό και τόσο εύκολο και άντεχε δημοσιονομικά ο προϋπολογισμός, δεν βρίσκω το λόγο ποιος υπουργός και κυβέρνηση δεν θα ήθελε να το κάνει. Προφανώς για να μην γίνεται, δεν μπορεί να υλοποιηθεί στο βαθμό που θα αποτελούσε ελκυστικό. Και υπάρχει και μια δεύτερη άποψη, η άποψη της κυβέρνησης, η οποία εφαρμόζεται σε διάφορα στάδια. Εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του COVID, παίρνοντας, νοικιάζοντας θέσεις, μισθώνοντας καλύτερα θέσεις σε μονάδες εντατικής θεραπείας για να αντιμετωπίσουμε την πίεση του συστήματος τότε από ιδιωτικά θεραπευτήρια και μια σειρά από άλλα πράγματα. Σε αυτή τη φιλοσοφία είναι και τα απογευματινά χειρουργεία. Τι λέμε με τα απογευματινά χειρουργεία? Πρώτον, ότι για ένα χρόνο με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, όσο το δυνατόν περισσότερο στους ανθρώπους που περιμένουν πολλά χρόνια, θα εξυπηρετηθούν προς τη διάσταση αυτή. Θα τονίσουν τα πρωινά χειρουργεία, υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε να μην συμβεί αυτό που περιέγραψε ως πρόβλημα ο κύριος Παπάς, που είναι να πω εγώ καλόπιστα ως απειλή και ως φόβος, ότι δηλαδή δεν θα δουλεύει κανένας το πρωί για να παίρνουν το έξτρα το απόγευμα. Υπάρχουν αυτή την ώρα ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες και είναι κρίσιμο για την επιτυχία και την αξιοπιστία του συστήματος αυτά να λειτουργήσουν έτσι, και νομίζω ότι θα λειτουργήσουν, προκειμένου να μην ατονίσει η πρωινή λειτουργία, γιατί δεν κάνουμε τίποτα με αυτόν τον τρόπο. Αντίθετα, το απογευματινό να έρθει ως συμπληρωματικό. Τέτοιου είδους ιδέες, τέτοιου είδους παρεμβάσεις, όπως και κατά τη γνώμη μου παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα των νοσοκομειακών γιατρών να μπορούν να έχουν και ιδιωτικό ιατρείο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και κάνουν σωστά τη δουλειά τους στα νοσοκομεία το πρωί, είναι πιστεύω απαραίτητες παρεμβάσεις, όχι για να μπει τα φόπλακα στο ΕΣΥ όπως υποστηρίζει η αριστερά και η άποψη αυτή, για να μην μπει τα φόπλακα στο ΕΣΥ. Για να μείνουν στο σύστημα ικανοί άνθρωποι, για να μπορούν να έχουν παραπάνω κίνητρο να είναι εκεί και για να μπορεί και το Εθνικό Σύστημα Υγείας να ανατροφοδοτείται, να εξυπηρετεί και να μην υπάρχουν τα προβλήματα που υπάρχουν διαχρονικά.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας αμέσως μετά.
Έφτιαξε ο καιρός, έχουμε ψαρέματα να πούμε για βάρκες, για καΐκια, για ανεμότρατες. Κύριε Παπά, ετοιμαστείτε.
Για στακοκάραβα.
Έτοιμος είμαι, έτοιμος.
Έτοιμος.
Πάμε για τίτλους.